tere päevast , alustame Meediavahi podcasti pealinnas . Meediavahiga on ikka nagu alati Mihhail Vladislavljev ja meie külaliseks on täna Riin Alatalu . noh , võiks öelda , et kellele isa , kellele tütar , meie sagedane külaline on olnud Toomas Alatalu . aga täna siis Eesti ainuke või üks väheseid muinsuskaitsedoktoreid või muinsuskaitse nõukogu esimees ICOMOS-i ehk siis maailma pärandi .
muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni .
noh , ütleme siis UNESCO ekspertorganisatsiooni ICOMOS aseresident , üks viiest ainuke Euroopast ja Ida-Euroopast . ja ühesõnaga selline väljapaistev muinsuskaitse funktsionäär . ja miks me oleme Riinu kutsunud , on muinsuskaitse kuu , mis hakkas siis sel esmaspäeval , 18. aprillil . üle maailma , Tallinnas algas ta siis talgutega . Toompea najal , Toompea jalamil , kus siis nagu selgus , asub bastionil Türgi tiib , kas on Ingeri bastion siis äkki , Rootsi bastionil , meil on Türgi tiib . ja seda siis korrastati Vabariigi presidendi Alar Karise osalusel . et no nüüd muinsuskaitse kuu peamine teema rahvusvaheliselt , aga ka Eestis . ka uue muinsuskaitseameti juhi Liisa Pakosta sõnastuses on pärand ja kliima . et noh , ütleme nii , et meie maailma jaost vaadates võib-olla ütleme , kõik muud teemad , ka kliima on nii-öelda jäänud sõjavarju . aga rahvusvaheliselt ütleme siis see kliima on ikkagi noh , kindlasti ka juba aastaid ettevalmistatuna niimoodi lauale pandud ja see on nüüd üks selline siis , selline uus lähenemisviis valdkonnale . aga hakkame kõigepealt ikkagi sõjast peale , et ma vaatasin ICOMOS-i kodulehel  on küll siis 24. veebruari avaldus , mis nõuab siis rahvusvaheliste konventsioonide täitmist sõjaolukorras ja hoiatab , et kui neid peaks rikutama ja siis on veel ka Balti riikide , Gruusia veel võib-olla mõnigi , kes sellega liitus , avaldus , et Venemaa kõrvaldada kõikidest või ütleme siis Venemaal välistada rahvusvaheliste ürituste korraldamine ICOMOS-i ja UNESCO lipu all . ma vaatasin ka Vene rahvusliku komitee lehekülge , sealsamas ICOMOS-i leheküljel ja seal on siis olnud sel esmaspäeval noh , võiks öelda rahvusvaheline konverents Venemaa ja Valgevene osalusel . ja noh , nad seal küll kurdavad , et neil on raskusi UNESCO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemisel , aga ühesõnaga , et Venemaa rahvusliku komitee on täiesti alles ja tegutseb , et välja teda ei ole visatud ICOMOS-ist .
Ja tere ka kõigile minu poolt , et tõesti Vene komiteed ICOMOS-ist välja ei ole visatud , nende tegevust ei ole peatatud , aga ei ole ka sallitud mingisugust siis sõda soosivat tegevust , et noh , sealt pole ka praegu seda tulnud , et me peame silmas pidama seda , et ICOMOS ei ole mitte valitsusorganisatsioon , vaid see on puhtalt vabatahtlik ekspertorganisatsioon , et me ei esinda oma tegevuses valitsusi . et seda öeldes ma muidugi 100% tõtt ei räägi , sellepärast et meil on väga palju riike , kus näiteks
no, . Hiina on selgelt riiklikus
struktuuridega , eks ju . et nad on küll ametlikult on nad sõltumatud , aga ega me täpselt ei tea , kuidas need jõujooned seal paika lähevad . et selle koha pealt jah .
aga nüüd siis noh , hea küll , et otseselt välja ei ole visatud , aga nüüd siis ikkagi muinsuskaitse ja sõda . et praegu , mis me Ukrainast noh , seda vähest , mis me selle valdkonna kohta teame , et mingeid erilisi kultuuripärandi rikkumisi , toorutsemisi nagu mastaapseid võrreldavaid näiteks Iraagiga või ka Süüriaga siiski meil või Afganistaniga nagu ei ole . ütleme nii , et maailmakuulsaid objekte hävinud , kahjustatud ei ole teada .
No tegelikult neid ikkagi on , et alates kasvõi Mariupoli teatrist on ju , mis on hävitatud , et noh , ta ei ole maailmapärandi nimekirjas , et Ukrainas on üldse kokku 7 maailmapärandi objekti , nendest üks on Krimmis  ja üks , mis on meie jaoks oluline , on eks ju Struve maailmapärandi kaar , mis selle otsapunktid , mis seob meid ka , eks ju , Eestit ja Ukrainat ja veel 8 riiki peale meie . aga väiksemas mastaabis on küll siis hävitatud pärandit ja noh, seda vaimset pärandit on omalikult eriti palju hävitatud, aga me seda kõike väga palju ei tea, samas näiteks minu enda kolleegid Ikomusist, meil on eks, need tööülesanded on ka jaotatud, et meil on eraldi siis kriisi tegutsemisgrupp ja see grupp põhimõtteliselt on tegutsenud kõikides erinevates maailma kriisides, et nemad väga palju infot välja ei anna ja siin on nagu põhjut mitut pidi, et on olemas täiesti nagu ametlikud siis Ukraina valitsuse leheküljad, kus on kirjas tegelikult nagu lehekülgede kaupa, ma võin pärast otsida selle viite. Siis lehekülgede kaupa seda hävitatud pärandit ja viga saanud pärandit. Ukraina väga aktiivselt tegeleb siis jätkuvalt ka siis muuseumi kollektsioonid ja muud asjad evakueerimisega. Et siit, noh, võime kohe tuua näite, et me oleme väga õnnelikud, et meil on olemas muisid ja muud andmebaasid, kus meil on korralikult meie pärand kirjas, ka esemeline pärand. Sest et ma natuke hüppan nüüd ühelt teemalt teisele, aga sõjas on ohustatud nagu mõlemad pidi üks asi on suured ehitised, linna keskkonnad, need ajaloolised linnad, mida seal praegult on purustatud ja teine, mis on võibolla isegi veel traagilisem, on igasugust esemekogud, muuseumikogud, arhiivikogud ja need asjad, need kas siis purustatakse, arhiivid hävitatakse, on praegu mitu arhiivi saanud põhjalikult pihta ja teine asi on see, mis kaasneb paratamatul sõdadega on siis röövimine, illegaalne väljavedu, siis esemete väljavedu, mälestiste väljavedu, et see pilt hakkab meil alles kõik nagu kooruma. Siis, kui
sellest me täna arutab. Ei tea.
Sellest me täna ei tea. Ja seal ka väga see, mis ma ütlesin, et see meie kriisigrupp töötab nagu suhteliselt vaikselt, on sellepärast, et mitte hoogustada siis väljavedu ja noh, võimalikult nagu jälgida seda, mis siis toimub. Et, aga noh, sellistes konflikti olukordades tegelikult päris kiiresti käivitub toll, rahvusvaheline siis õigusorganid, mis tegelevad, eks ju, siis väljaveoga, et need kindlasti kõik töötavad juba.
Okei, aga nüüd, noh, kui me räägime siis globaalsemalt siis muinsuskaitse uuest vaatest, siis on kaks nii-öelda looduslikku asjaolu võibolla, mis muinsuskaitset universaalselt võibolla kõige enam mõjutavad. Üks asi on siis ressursside olemasolu, jõukuse kasv ja teine võibolla siis ongi hävitustöö või selle mitte hävitustöö, siis sõda. Ja antud juhul on siis laual mõlemad. Ehk siis me näeme, et noh, ikkagi nad on seotud ka oma vahel, aga globaalne majanduskriis ilmselgelt võtab ressursse ära. No siia paneme veel kolmanda asjaolu, sellele eelnenud epideemia ilmselgelt muutis inimeste suhtumist, Eestis oli see ju täiesti nähtav, aga ka laiemalt inimeste liikumist linnast maale. Ja nüüd siis see kolmas asjaolu meil on, et raha on vähem. Mis see tegelikult tähendab? Noh, Tallinna vanalinn on võibolla selle universaalne näide, on see, et kui raha ei ole, siis üldiselt muinsused säilivad. Ma ei ütle, et kõige paremini, aga see on nagu üks tingimus muinsuste säilimiseks, kui ei ole jõudu, et teha, ümber teha, uut ehitada, et siis noh, tänu sellele on meil vanalinna ümber müür erinevalt siis suuremast osast teistest Euroopa linnadest. Et ka nüüd meil siis oleme seisus, kus inimesed on asustus maale on selgelt laienenud või vähemalt siis teise koduna. Paljudel ka kolmanda koduna, et tühja maamaju Eestis juba on väga vähe, praktiselt tervel territooriumil ühelt poolt, aga teiselt poolt, et kuna selle on järgnenud, siis ostujõu ilmselge kasv on lõppenud ja aga tõenäoliselt hakkab ka langema. See tähendab seda, et nii-öelda jõudu ja raha tegelikult neid maju maha võtta ja nende asemele uusi ehitada ilmselt ei ole ja see tegelikult nagu võiks tähendada Eesti nii-öelda maa asustusele, maa majadele, maa taluarhitektuurile tegelikult suhteliselt head aega, et sa Riin oled noh, sellest ka teinud oma magistritöö. Et kas sa jagad seda minu oletust või hüpoteesi, et maa arhitektuuril on praegu nagu kõik nagu sellised nagu universaalsed üldtingimused on nagu parimad võimalikest?
Põhimõtteliselt küll, aga sellega peab kaasas käima inimeste teadlikkus ja siin me võime öelda, et eestlased siiski on suhteliselt pärandi teadlikud inimesed et, ja natuke seda niukest nagu pärandi armastust on inimestel päris palju, aga see siiski ei tähenda seda, et me suudame nagu kõike säilitada, et ma käisin nädalavahetusel just Võrumaal ja käisime koramas ka mõnes maha jäetud majas ja nut tuli ikka natuke peale. Samas mõned maha jäetud majad, mida me oleme aastat tagasi käinud vaatamas, seal toimus tegevus, nii et, no, et siin tõesti on seina seina neid asju. Aga üldiselt ma arvan, et kui me sellest pandeemiast mingitki kasu lõikame, siis see võiks tõesti olla see, et inimesed kolivad uuesti tagasi maale. Meil on veel olemas, kuigi seda siin süstemaatiliselt hävitatakse korralik koolivõrk maapiirkondades. Kaugtöö võimaldab teha tööd ka maapiirkondades ja me ei pea nagu muretsema sellepärast, et iga inimene, kes linnast maale kolib, peab ilmtingimata nagu põllumajaks hakkama, sellepärast, et meil on väga korralike suuri põllumajandusettevõtteid, kes siis harivad tegelikult ka su maa ära või siis rendivad seda ja harivad seda, et nad, ma arvan, et see ei ole nagu murekoht. Et mõelda selle peale, et Eesti maa oleks nagu inimesi täis, et seda, meil on potentsiaali kui palju selleks veel, et
no, võiks siit, küll. Siit nagu tulebki see, et tundub, et see viimane haldusreform ikkagi on, ütleme siis pärandi säilitamise mõttes üks selliseid jõhkramaid hoope tegelikult. See, mis on jätnud maa täis vallamaju, okei, okay, suur osa neist võibolla ei ole arhitektuuriliselt väärtuslikud, aga pärand on ta igal juhul. Ressurss on ta igal juhul ja need vallamajad on massiliselt tühjad ja kohe järgnevad loomulikult koolid.
Ja paraku see
viimane... Mõisakoolid.
Ja, see viimane haldusreform oli selles suhtes küll saatanast, et praegu käib see teki krabamine enda peale. Plus juures ma veel tuletaks meelde, et selle haldusreformiga ei ole tehtud seda, mida lubati. Ehk siis meil oli ka muinsuskaitsetena lootus, sest nii lubati, et uued vallad, mis saavad nii suured ja tugevad, et seal jätkub nagu igal. Siis me saame võtta tööle valla arhitekti, siis me saame võtta tööle siin valla muinsuskaitse spetsialisti.
Mida ilmselt ükski vald ei ole teinud.
Kuskile on seda tehtud ja tuletaks meelde, et ka Tallinnal ei ole õieti veel linna arhitekti. Aga see nüüd on teine teema sinna kõrval, aga tõesti nagu see, et spetsialiste ei ole nende suutes valdades tööle võetud, mida lubati, et nüüd meil on rohkem raha, et seda tehtud ei ole.
Aga noh, siis uuesti kordame üle, et aga ütleme siis see kõige alumine tase, ehk see maaasustus, see on see, mis nüüd ikkagi siis pandeemia eelkõige, aga nüüd siis ka majanduskriis omal äraspidisel moel tegelikult võibolla aitab seda pärandit kõige rohkem hoida. Maja, kus on omanik, noh, sellel majal on šanss siiski säilida.
Ja kui me siit võtame, tegelikult ma arvan, see maal elamise kõige tähtsam asja on see, et oleks kool. Ja seda peaks nagu riiklikul tasandil hoidma. Aga see, et me saaksime neid hooneid hoida edasi, see on, me peame võtma ka seda, et tegemist on jätkusuutliku arenguga, et me hoiame ressurssi, meil on olemas olev keskkond. Ja see sama muinsuskaitse päev, mida nüüd siin üleeile rahvusvaheliselt tähistati, selle teema oli, eks siis nii nagu sa enne ütlesid, kliima ja pärand. Ja sellega käib kaasas veel ka kliimaõiglus, et see tähendab seda, et me peame kõik need kliimamuutused, mis meid mõjutavad, eks ju, me Eestis oleme hetkel sellises suhteliselt heas positsioonis, et meid mõjutab see esialgu veel väga vähe, aga see mõjutab väga suuresti, eks ju, Aafrikat, Aasiat ja neid piirkondi, kus on vaesemad riigid, Ja need kliimaprobleemid lähevad koheselt nagu ka nende pärandi kallale, et kui seal tekib siis majanduslik mahajäämus, siis hakkab kaduma ka sealne pärand. Ja noh, näiteks üks väga suur oht kas või Aafrika pärandile on see, et Aafrika maavaradest niivõrd rikas, et lihtsalt need kohad kaevatakse üles. Et see ei puuduta mitte ainult isegi nagu kohaliku tähtsusega pärandid, vaid ka maailmapärandi nimekirja siis paigutatud alasid, kus meil on vaja siis neid väärismetalle, milles teha ala päiksepaneele või muud elektroonikat, et seal on üks äraspidised ohud, mida me siin Eestis võibolla ei tajugi nii palju.
No, aga siin on jällegi võib-olla see, see on pärandi küsimus, et võib-olla, ma ei tea, kas paljud arvavadki, et tegelikult see on selline mingi euroopalik värk, et, et meil on nii, no me olemegi selles samuses kuldses miljardis, me võime endale luvada seda pärandit ja õnneks, õnneks, kui meil algas 90-ndatel, meil oli see samane vana Tallinn, mida me siin praegu näeme ja me soomisime kanges sinna UNESCO nimekirja sattuda ja selle pärast me hakkasime nagu aru saama, et no vana linn on kindlasti pärand, aga kui me räägime mingist majas, no mis pärand see nüüd on, et lihtsalt mäletan, kui me kunagi käisime 90-ndatel, oli mingi sinne rahva diplomaatia Prantsusmaal, seal just pärandid on olemas ja seal olidki meie, meie grupis, et mõned inimesed saanud aru, et miks inimene tahab elada kusagil maal, õnneks oli lähedal kiirtee, aga miks ta ei taha lammutada mingit vana seda, nüüd me saame aru, et see on pärand, miks ta ei lammuta seda, milleks ta seda taastab, miks ta on nii õnnelik, et ta leidis kusagil mingit palki, just, 14.
Sajandist. Võibolla isegi mitte keskaegne, aga võibolla 1930. aastatest.
No kas või nii, aga no, selles mõttes see palk oli hästi ilus ja, ja ta kõigile näites, et tema sai aru küll, et see on pärand. A pool meie gruppi ei mõistud, mis kura ja asja sa teed. No, betoon on tunduvalt parem on ju kõva, mis sa selle palkiga nägid nii palju vaeva selleks, et sinna panna mingi mõttega. Et, et, ja mõnid inimesed olid lihtsalt šokis, miks, miks ma pean elama näiteks, ma elasin peredes. Et see maja minu meelest on kole, ma siin, ta ei ole kole, see on väga ilus maja, no ta, ta peab pole täielikult nagu taastatud veel, aga see maja on, ja teine asi, et ta teab, et kui ta taastab selle maja vastavalt sellele korrale, see maja maksab midagi muud, kus selle palgiga, mis on 14. sajandist, selle maja hind on midagi muud, kui see oleks mingi betoonis tehtud see või valatud palk. No, aga me... seal jäi mingis Aafrikas, no mis, mis parandist, no mida see Aafrikana mõtleb selles parandist, kui ta on tinglikud džunglis ja seal on tal mingisugune mingi vääris metall, mis ikk gramm näiteks maksab võib-olla sama palju kui, ma ei tea, terve see küla või. Ma räägin tinglikud mõnugi, jah.
Jah, see on tinglikud ja see on ka, ka selles, tegelikult ka see just täpselt oli hea näide see, et meie grupp oli jäämingus ja mõtlesin, miks nad ei tee midagi muud. See tuleb teadlikusega, no. Sa pead kogu aeg nagu kasvama kaasa selle pärandiga ja nägema aina suuremat ja laiemat pilti, et see võtab nagu hetke aega enne, kui me aru saame, et see palk on, on väärtuslik.
Ja see, 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 see pärand on ümber meid, et pärand pole nii, et ta on seina taga nagu, 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 nagu Toompea, näiteks, et kui sa astud kusagi, ma ei tea, muusium ukses sisse, siin algab pärand.
Ja.
Kui sa lähed sealt välja, pole seal mingit pärand. No.
Aga no te mäletate, mis seis oli kalamajaga veel paarkend aastat tagasi. Tegelikult ju ei tahtnud sinna minna, see oli ju, inimesed ei armastanud seda üldse nagu nii nagu ta praegult on, eks seda on kõige kallim linnaosa meil. Aga, aga paarkend 30 aastat tagasi oli seal ühiskempsud, mõnedes olid jätkuvalt veel kempsud õue peal, eks ju ta oli nagu aisiv natuke kriminogeen, kopliliinid on ju, et mul on väga kahju, et kopliliinidest nii palju kaduma läks, see oli sigadus kuubis, et seda seal järjest põletati ja noh, piiri ei pandud. Et see on natuke nagu drastiline näide, praegu jälle Tallinna üks eksklusiivsemaid elukeskkondi. Oleks olnud ka siis, kui me oleks saanud vanad majad korda teha, mitte nii palju koopiaid ehitada.
No, tegelikult see on null olemaid, kui ma mäletan, kui me käisime jälle Norras, see vist oli Bergeni linn. Seal säilis 10 maja, mis on puidus tehtud ja nüüd on nii õnnelikud ja näitavad meile, siin millest te räägite. Meil on terve kadikorg, meil on kalamaja, meil on 101 neid maju.
No meil aga võiks olla neid 201, no, aga need no, me lammutasime ära.
Aga iga maja, mis seal tänaval säilis, maksub, ma ei tea, kui mitu miljonit ja nad kõik teavad, et nad maksavad. Et. Ja selles mõttes, ja nemad ju lammutasid ise kõik need maju ja ehitasid selle asemel mingi selliseid, noh, ette päris sellisest paneel lasna mängi, aga no mingi Hrushovka tavalisi kvaliteediga maju.
No, ütleme siis täna me võime ikka...
Õnneks me säilitasime midagi.
Täna võime ikkagi rahulolevat siis nentida, et nagu mina mäletan, 90 alguses käisime Tamperes ja seal näidati siis seda puumajade kvartalit, noh, töölisasulat siis üldiselt meie koplit. Ja ma mäletan, millise inge värinaga ja õnne tundega nad seda vaatasid ja me ei saanud üldse sellest aru. Vaatasime, et noh, et huvitav, et nad on vanad majad üle värvinud ja noh, me ei jaganud sellest öödega mütsi, mis seal tegelikult tehtud oli ja mis, seal, mis mõtlemine seal taga oli.
Ja see ongi tegelikult muinsuskaitse kõige suurem ülesanne on olla kogu aeg ajast ees, et tõmmata pidur enne kui me sellest kõigest ilma jääme, et ja kuni tuleb avalik arvamus järgi, et noh, et ma arvan, et sellest testusest on see roll nagu väga hästi praegu.
Aga tund. Nüüd, mis on siis, noh, ma ütleks, et noh, täiesti põhimõtteliselt uus kvaliteet, mis on siis muinskaitselises mõtlemises tekinud, ongi see sama sidumine siis sellise no, nii-öelda instrumentaalse teemaga. Mm-hmm. Et siiamaani muinsuskaitse on ju kogu aeg olnud kas siis ajaloolaste eriala spetsialistide, arhitektide no, nii-öelda konserveerimise küsimus mm-hmm. kogu aeg, et, no, et hoida. No, et lihtsalt oleks vana asi alles, mm-hmm. no selline, puhtalt selline, ütleme siis muusiumi roti vaade, mm-hmm. aga et nüüd on, noh, no, ma ei tea, heas või halvas mõttes muusiumi roti vaade, et noh, et kogun vanu asju ja hoian neid, mm-hmm. aga et nüüd on siis tekinud selline funksionaalne täiesti uus vaade, et no, see on suunatud ju ressursside paremale kasutamisele nii edasi ja selle sidumine siis pärandi hoidmisega, et see on nagu põhimõtteliselt uus, millele veel kord ma ütleks, et aitab hetkel kaasa kõige paremini ehitusmaterjalide ja muude materjalide ressursside hinnatõus. Et see kõik hoiab ära, ütleme siis sellise või vähendab seda ambitsiooni lammutada ja selle asemele ehitada uut.
Sest me peame arvestama seda, et iga ehitusmaterjal, mida me toodame, on tohutu jalajälg ühiskonnale, keskkonnale, mitte nii palju ühiskonnale kui keskkonnale, sest et see on, eks ju see materjali kulu, me kaevandame kusagilt midagi, siis me töötleme, me transportime ja sama käib ka siis kõige lammutamise kohta, lammetamisel on ka väga suur keskkonna jalajälg. Ja ma võin näiteks tuua sinna, meil on kunstiakadeemias, kus ma olen muinsuskaitseosakonna dotsent, korraldame iga aasta siis koos muinsuskaitse arhitektuuri, sisearhitektuuri ja siis tehnikaülikooli inseneri eriala tudengitega korraldame sellist töötuba nagu üljatud maastikud. Ja selle aastal me käisime Peri kolhoosi keskuses, mis on 70. aastate siis Ado Eigi ja Niina on toone projekteeritud siis kolhoosikeskus, väga tore, niukene, jõe kõrgel kaldel, niimoodi looduslikult ilusti paigutatud, käest ära lastud, aga seal sees on veel ka siis väga võimas Andrus Kasema niukene seinapannu, niukene, suurem kui see ekraan, mis siin taga on, 70 ruutmeetrit seda. Ja seal on küsimus selles, et noh, nõukogude aeg noone käest lastud, vajab remonti, no mitte väga, osa poolmajast on ikka väga halvas seisukorrast. Ja tahetakse lammutada sellepärast, et lammutamiseks on ette nähtud raha, selleks on Eesti Vabariik eraldanud siis Euroopa Liidu toetustest 20 miljonit eurot, et lammutada...
Kolemajade programm oli selle asja nimi populaarses kasutuses.
Võib küll olla, jah. See on tegelikult siis ligi nulli energia programm, et kui omavalitsused lammutavad siis kasutuses olevaid viimase viie aasta jooksul, kolme viie aasta jooksul kasutuses olevaid hooneid, seda kasutatavaid hooneid, siis nad saavad toetust selleks, et ehitada ligi nulli energiahooneid. See on selleks suhtes jabur, et noh, et see sama siis Peri näitel ja veel, kui ma ütlesin 20 miljonit, siis muinsuskaitse aasta eelarve toetusteks on 1,5 kuni 2 miljonit, et noh, et see vahekord on ikka päris hull. Et selle Peri näitel tegemist on siis betoonpaneelidest ehitatud majaga. Betoonil on tohutu suur keskkonnajalajälg. Betooni tootmine on erakordselt energiamahukas ja kuna ta on ka nii suur ja raske, siis selle tegelikult nagu lammutamine ja siis kastemast mingi killustike tegemine on ka energiamahukas töö. Ja me andsime tudengitele siis ülesande, noh, kohalikud olid, seal oli poolte vastuhääli loomulikult, et kes tahtis uut, kes tahtis vana ja nii edasi, et andsime tudengitele siis nüüks vaba ülesande, et nad kujundaksid mingisuguse keskuse, et nad, noh, neil anti lubaga lammutada ja esimesed sisendid, mis nad tegid, nad päris palju siis paperi peal ka lammutasid. Siis ma tuletasin neile mingil teisel õhtul meelde, et aga et kas te mäletate, et see lähte ülesanne oli see, et kõik see, mis lammutatakse, et seda peab ka uuesti kasutama kusagil. Et noh, et tehke nagu programm, et kuidas te seda taas kasutate, seda lammutatavat materjali. Ja ütleme niimoodi, et lõppesitlusel ikka lammutuse maht kahanes märkimisväärselt, sest tudengid said väga hästi aru sellest, et kõige säästlikum on leida sellele materjalit sel samas koha peal, kas element ümber tõstes või siis ruumi arukamalt kasutades siis uus lahendus.
Tegelikult meil ka näide on siin meil kõrval, see on Telliskivi kvartal, mis on üle raudtee. Seda enam, et minu nii mu ema kui mu isa töötasid seal selles tehases ja ema ei ole seda näinud uut lahendust. Ma olen kindel, tõlleks, kui ta näeks oma selle 10. tsehhi, mis sellest tsehhist nagu sai. Huvitav on see, et praegu see kogu see asja
töötab. Mis seal praegu asub täpselt?
Praegu oota tema tsehhis ei asa mitte midagi. Tegelikult oli Eesti ka saagi räägitakse, see oli pool ühtses seal. Mis isegi kuu peal oli seal käinud, et sinna ei ole jõudnud, aga no, aga lihtsalt huvitav ja see kogu see ütleme, reaal ta tegutseb ju kommertslikult, et ei riik ei pea mitte midagi, no midagi ta võib-olla sinna paneb võib-olla, aga siiski no, on ju nõudlus, mitte ainult nõudlus, ta on no, kunagi enne veel seda pandeemiat oli ta üle rahvastatud, eriti reedeti ja laupööti, seal on kultuuri elu, seal kõik toimib, nii et isegi selliseid lootusetu asja, mis oleks just nagu kõige loogilisem, maha lamutada, ja kes klinna ehitada midagi uut, ilusat ja betoonist.
No kui me juba linna tulime, et siis seal Telliskivist mitte kaugel on ikkagi linna üks siis keskseid muinsuskaitselisi probleeme, see on linnahall ikkagi. No, Telliskivi on nagu see näide, kus õnnestus leiutada uus funktsioon. Tööstuse asemele tehti vaba ja piirkond.
Või õnneks on õnnestud vaata seda
kultuuritööstus ja nii edasi. Aga et nüüd ikkagi, et linnahallile uut funktsiooni leiutatud ei ole, et jut käib sama funktsiooni jätkamisest vanas kestas, mis Ariin selle
Mina üldiselt arvan, et see, mis toimub linnahalliga, on ka kvalitseerub sõna alla sigadus, sellepärast, et meil on konverentsikeskust vaja. Et juba see, et no, ta mingil hetkel tühjaks viidi, sellepärast, et Saku Suurhalli täiteks ju kontsertitega, et meil see on kontsertsaalina täiesti töötav ja meil on väga vaja suurt konverentsikeskust, mida saab siis kas siis sektoriteks jagada või midagi. Ma ei näe nagu põhjust. Ma hea meelega kas või oma ikkomusse konverentsi korraldaks Eestis, et siin oleks inimesi tulemas küll, et meil on konverentsikeskust vaja. Seda ei heita mitte keegi. Meil puudub lihtsalt hea tahe, et saaks nagu osapooled oma vahel kokkuleppele ja tõesti seal nagu tööd pihta hakkaksid. Et mulle tundub, et see on täiesti pseudoprobleem, et meil ei ole kasutust ja mida iganes.
No see on ikka super saal. Me peaksime nagu endale aru andma. Me mitte kunagi lähimate, ma tea, kümnendi jooksul, me sellist saali endale ei ehita lihtsalt.
Just.
No konverentsi funktsiooniga muidugi võib tekkida see, et võibolla me siiski oleme näinud ka selle nii-öelda kõrgpunkti ära ja võibolla tulevikus enam, ütleme siis see endisel moel teadolevaid megakonverentse, füüsilisi konverentse võibolla enam
endisel, nõudust ei ole. Endisel kujul ei tule, aga me oleme ju väga palju targemad praegu, kui me olime eks ju 70-tel, kus ta ehitati on ju. Et ei seal on võimalik seda pinda muuta palju nagu multifunktsionaalsemaks, neid tekitada neid avamise ja siis sulgemise võimalusi, võtta kasutusele neid lõputud koruteori pindasid millekski, et ma arvan, et kui nüüd nagu lihtsalt nagu pea tööle panna, siis me suudame selle täitega sisuga niimoodi, et seal ei ole liiga palju siis lihtsalt nagu kasutuseta energiakuluga pinda. Et...
No tegelikult võib-olla ma tõesti, et see kõrgpunkt on möödas, aga selle eest me vältisime mingit vigu, et ta võib-olla oleks olnud projekteeritud teistmoodi, üles ehitatud teistmoodi ja peal seda pandeemiat nüüd me selguks, et sellist nagu konverentsisaali, nagu me kujutasime seda ette veel, ma tea, 4-5 aastat tagasi pole vaja. Me võime seda teistmoodi, need konverentsid ikka käivad, nad on hübriidkonverentsid. Et täpselt samuti võib seal...
Riin, kindlasti sa oled informeeritud lihtsalt, et kas see vaikus, mis nüüd linnahalli ümber on kajanud siin juba aasta poolteist, kas ma sellest pean järeldama, et järgmised 10 aastat ei toimu seal midagi, kuni ikkagi tekib reaalne küsimus, et see asi no, ütleme, ei ole enam taastatav.
Ma ei tea, sellepärast, et ma tean, et siin on nagu erinevaid jõudusid, eks ju, mida siin, noh, ütleme nii-öelda klatsikorras ei hakka nagu siis rääkima, et ka neid, kes sihuvad nagu linnahalli kinnistule hammast, et ka need tegutsevad jätkuvalt edasi, aga ma loodan siiski, et see vaikus mingil hetkel saab murtud. Sest et mina näen küll, et sellel hoonel on kõvasti potentsiaali, et loomulikult see on koht, kus tuleb tõesti ilmselt väga palju mingisuguseid konstruktiivseid osi vahetada, aga samas ma usun seda Karl Õigeri siis mõned aastat tagasi tehtud ekspert hinnangut, see olukord ei ole nii hull, kui seda nagu välja näidata oleks vahest.
Ja võtame siis Tallinna linna teise muinsuskaitse küsimusega, rohkem neid siit suuri objektina võibolla ei olegi. Et kui linnalil jut käib siis taastamisest, siis teine on see, kus tahetakse vanale asjale uut külge ehitada. Mm-hmm. Ehk Estoniale tahetakse poega tekitada. Mm-hmm. Nagu siin, see analoogia Viru pojast, mm-hmm. Viru hotelli juurdeehitusest, et sa oled selle Estonia juurdeehituse niimoodi kategooriline vastane olnud.
Ja.
Et mis seis sellega on?
Sellega on ka niukene üsna omapärane seis, et Estonia siis tegutseb ise praegu väga võimselt, just sain mingisuguse ajalehe saba ajakirja Estonlane. Et kus nad ise teevad jõudselt lobi siis selle uuele ehitisele, aga ma püüsin jätkuvalt mitte isegi lihtsalt skeptiline, vaid vastu sellele, sest et ma arvan, et kuna nad seda teast reaalselt läbi hakkavad lahendama, siis nad saavad ise ka lõpuks aru, et see ei mahu sinna. Et neil see funksioon, mida neil vaja on, ei mahu sinna ja lõppkokkuvõttes ei ole me ju ka nüüd nii vaesed, et me tõesti ei saaks endale lubada seda, et me ehitame endale uue teatri. Ja no, ma just inspireeritun sellest Estonlase ajakirjast, et see retoorika ehitatakse üles nii, et kui Estonia teater seal kaab, et kui see meil ooperit ja paletti ei ole, siis jääb kesklinn tühjaks. Meil ei ole seal ühtegi muud kultuurisündmust. Meil on kõrval draamateater ja eks ju Eesti kontsert ja nii edasi, et see no, ei vasta ka tõele. Ja üks asi, millest ma aru ei saa, miks ei tehta koostööd. Kogu aeg öeldakse seda, et linnal ei ole rohkem krunte pakkuda, riigil ei ole rohkem krunte pakkuda. No kui me veel need viimased, kes siin maha müüme, siis tõesti linnal ja riigil ei ole krunte pakkuda. Seal oli tegelikult 100 võimalust seal vastas, kas või kes praegu see narrus, mis tehti siis Teaduste Akadeemia oonest või see õudus, mis on eks ju Sakala keskuse koha peal. Ka seal oleks olnud kruntid kohe samas Estonia teater kõrval. Oleks võinud kaaluda ka Eka krunti, kus juba nagu niferdati ära sealt. Aga meil on terve rida krunte eraomanike käes ja kes ütleb, et eraomanikud ei ole valmis anna seda krunti nagu Estonia teatrile. Lihtsalt keegi ei küsi, me nagu a priori välistame selle. Et meil on kas või siin sadama piirkonnas on veel tühja krunte, mis on lihtsalt täiesti mõtetud parklad, kuhu võiks ehitada. Sadam pakub krunti Estonia opere teatrile. Et noh, et seda nagu ignoreeritakse, et me noh,
ma mõistan nagu küll, et tõesti meil oleks vaja sellist kaasaegset ooperit mm-hmm. üldse no, see mõnugi
seda ma ka mõistan
me kõik mõistame ja. Küll, aga no, meil tekitati nagu selline mingi määral mingi võlts dilemma selline mm-hmm. kas ta tuleb sinna nüüd ja praegu või seda ei tule mitte kunagi ja. Või vähemalt meie teiega seda enam vähemalt ei näe no. No, täpselt sama juhtum on selline linnahalliga.
Ja see on tegelikult on tekinud jälle niuke totter olukord, kus meil on just täpselt tekitatud niuke võlts dilemma. Niuke
ja kui sa ütled näiteks nii, et ma olen selle vastu, see tähendab, et ma pole ooperi vastu piia, ma toetan seda väga, aga sul ütles, kas sa ei taha, et meil oleks ooper. Mm-hmm. Selle pärast, kui sa ütled, et sinna ei tohi ooperi mm-hmm. tulla, see tähendab seda, et seda ooperi ei tule mitte kunagi, mitte kusagile. Mm-hmm. No, kuidas sa vaidled siis edasi?
Kas siin tuleb siis järeldada, et muinsuskaitse selliseks muinsuspäästjaks peamiseks ja muinsuskaitse liitlaseks on siis sellegi sõda ja sellest ajendatud ülemaailmne majanduskriis, et kuna see on löönud ehitusinnad lakke, siis on see on uppi löönud tegelikult kogu selle kultuuri ehituste programmi ja see on lükkanud selle Estonia juurde ehituse samamoodi ütleme siis määramatusse.
No ma ei tea, ma tegelikult ju ei taha, et nad ilma teatrite jäävad, et see ei ole, ma nagu ei otsiks ka sellest mingisugust vabandust, et nüüd ei ole raha ja nüüd ka meile edas, et see on noh, natuke nagu linnateatri saagagi.
Aga muinsuskaitse vaates see siiski ühe hoone päästab. Estonia praeguse hoone ta ikkagi...
No eksiteks me ju ei tea, mis toimuma hakkab, et seda Estoniat ei hakataks nagu nii ju täna ehitama. Et see kõik võtab veel pikalt aega ja ma loodan, et avalik arvamus jõuab ikkagi nagu nii palju järele sellele, et ennem kui tehakse mingisugust otsuseid, et et noh, Estonia puhul ka üks suur viga oli see, et seda üldse avalikult ei arutatud, et see läks avalikuks aruteluks siis, kui Ikomos saatis riigikogule pöördumise ja koopia pani ajakirjandusse, siis alles läks ta nagu avalikuks aruteluks, et oi, mis meil siin tehakse on ju, et ei teadnudki, et ma arvan, et seda niukest avaliku arvamust annab veel lihvida küll ja ma usun, et võibolla see majandussurutus toob ka selle kaas, et tõepoolest eraomanikud tulevad oma kinnistud pakkuma. Ja Tallinna kesklinn ei ole täis ehitatud, et me nagu, noh, ma ei näe nagu probleemi, et me ei liia paremat kohta.
No ja, aga see kesklinn on võibolla selle kesklinna mõiste on ka kuidagi väga piiratud. No kunagi ta oli piiratud selle samuse Toompeaga, siis ta läks natuke laiemaks. Ja. Tegelikult kui me vaatame seda kesklinna.
No vaatame, kas see Telliskivi on juba teie kesklinni
pannud. Ei, nüüd ma olen, et kõik arvavad, et see meie Manhattan kuidagi on liiga kesklinna, see võib olla. Kunagi paljudele tundus, et ta on peaaegu selle kesklinna kusagil ääres, aga ta ei ole ju ääres.
Ja.
No nii nagu linn on laiendanud.
Ma ei kommenteeri seda, kas seda üldse on vaja või pole, aga no see on teine küsimus, on olemas.
Et kasvanud on ka linnapiir ju tegelikult de facto linnapiir kõvasti Harjumaale ja nii on ka siis järelikult kesklinn suurenenud, aga kui me nüüd läheme siis selle Tallinna linnapiiri, pisut linnapiiri taha, et siin on nüüd siis see muinsuskaitse kuu temaatikaga väga hästi seonduv objekt, ehk see on siis meil hüdroelektrijaam Linnamäel.
Jaa.
Ehk siis see kliima. Ja muinsuskaitse ja noh, siin on nagu siis noh, selline noh, lausa selline näitelahing ütleks niimoodi, et keskkonnakaitse ja muinsuskaitse vahel. Kui see oli see, jah, sellemas võibolla siis, kui muidu muinsuskaitse profileerib ennast kliima eest võitlejaks, siis antud juhul Eestis on ta sellel objektil nagu laup kokkuvõrkes keskkonnakaitsega.
See on ka üks tegelikult üks arusamatud konflikte selles suhtes, et kuidas me saime nagu niimoodi laupa pidi kokku minna, et seal ei ole nagu võimalus siis leida nagu mõlemad poolt siis mõlemale poolele sobivat lahendust ja seal on üks küsimus on ka selles, et see sama jagala maastik on juba nii ammu ära muudetud selle paisuga. Et tammiga ja siis paisjärvega, mis seal on, et me tegelikult ei tea, et kui me nüüd laseme nüüd selle järve tühjaks ja tammi alla, eks ju järve tühjaks, et kuidas see lõpuks siis mängima hakkab ülenud keskkonnaga, et see võib tuua kaasa hoopis mingisugust uusi keskkonnaprobleeme. Et noh, ma tegelikult ei taha nagu väga libedale jääle minna keskkonnateaduseks hakata siin, aga ma siiski arvan ka, et Eesti kalavarudele ei ole see nagu nii drastiline siis olukord teha siis üks erand, kaista seal muid loodusväärtusi, mis selles keskkonnas on ja leida sellega kompromiss, sest et ma nüüd jälle peast ei mäleta, ma arvan, et meil on umbes 60 tammi vist säilinud nendest ajaloolistest tammidest, millest enamik on alla lastud, et probleemid tekist ainult kolme tammiga. Oli siis Kunda, Linnamäe ja Hellenurme, kus meil on keskkonna ametiga erimeelsusi. Ja Hellenurme on minu arust nagu eriti variserlik sellepärast, et see ka seal on, see on juba eks ju mõisa ajal siis paisutatud üles suur paisjärv. Need paisjärved on tavaliselt mõisate puhul, need on nagu väga olulised arhitektuursed elementid, et mõis peegeldub sealt ja ta on nagu pargi osa ja kõik on kujundatud selle
ümmärse. Palamuse, ja, siis kui palamuse ja, just, on last all, et, ja, mis ja, sellest alles jääb.
Ja, just. Et ja seal on näiteks Hellenurmes on ka see, et Hellenurmes on paisjärves on siis seal kõrval oleva vanadekodu või hooldekodu siis maaküttesüsteem. Et kui me selle järve alla laseme, siis tekib nagu teistpidi probleem seal selle kütmisega. Siis tuleb see kõik ümber teha. Et, rääkimata sellest, et see on meie ainuke töötav vesiveski.
Ütleme, see Linnamäe on küll ütleme siis väga niimoodi võibolla kõige nähtavam, aga ta muidugi ei olegi ainuke, et Eesti on ikkagi ju täis neid objekte, kus muinsuskaitse on keskkonna ametiga, looduskaitsega ja vastakuti. No, see hea näide on Valgejõe, mu praegune kodu.
Ja.
Et no, seal on ju kaks veski, tõigemine, mitte päris siis loobujääl, eks siis Juaveskil ja Nõmmeveskil, Nõmmeveski Valgejõel, siis Juaveski loobul. Et noh, kus ka see tööstuspärandi, ütleme siis, noh, ka isegi praegusel kujul säilitamine, konserveerimine, noh, on ütleme siis tegelikult võimatu, nad on eraomaniku käes, kui seal noh, siis elektritootmine ei ole võimalik, et siis seal, ka seal nagu praegu nagu välja vaadet ei olegi, mille tulemus on tegelikult see, et kalad on väidetavalt hoitud, aga tööstuspärand kiirete sammudega ikkagi no, eriti Nõmmeveski on ikkagi haledas seisus.
No, läheb, siin, ei ole, siin ei ole probleem tegelikult nagu muinsus ja looduskaitse nagu vastuolus, vaid siin on tegelikult
no, küsimus sellest. Ka kadumises ja. Versus keskkonnakaitse ikkagi. Ja. No.
Aga siin on ka probleem on eks ju selles, et meil on need asjad sattunud eraomanike kätte, kes ei hooli. Et ma ei taha, ma mingil juhul ei taha ütelda, et eraomand on halb. Minu arust on Eestis on meeletult palju eraomanike, kes on tõesti väärivad tunnustus selles, et nad meie üldrahvaliku pärandit hoiavad siin, et ämmastavad palju ja tuleb juurde, et kas või mis vaata mõisamaastikult või kas või neid taluhooneid, kui palju on kokku ostetakse ja mitte ei osteta kokku, vaid ostetakse ja tehakse korda, aga samal ajal on ka neid, kes jätavad hooletusse ja see on noh, tõesti noh, paljude puhul on see seis, et ise ei taha ja teistele ka ei anna. Et müügesi maha, kui hakkama ei saa või ei ole plaani, et ei pea nagu oma õlma all hoidma. Et...
No jah, ma juba hakkan ennast kordama, aga see ütleme see seisvate ja lagunevate taluhoonete osakaal mulle tundub, et on silmnähtavalt viimastel aastatel vähenenud ja just viimasel paril kolmel, eks sellel epideemia ajal.
On.
Eks see asustus teise koduna on ikkagi üppeliselt päästnud
on.
Suure hulga maju ja seda me näeme ka kinnisvara tabelitest, kinnisvara müügi tasemest, et kui ennem ikkagi noh, seal maja kaugemal kui 100 kilometrit Tallinnast, no ütleme nii, et ei maksnud midagi, siis praegu no, need hinnad on läinud ikkagi suhteliselt kõrgele terves Eestis.
Siin ma võtaksin nagu, et seda takka kiita, siis ka nüüd üks minu soovitus kindlasti on see, et kui te ostate endale mingi maja, siis inimesed tavaliselt esimese asjana tellivad konteineri. Ma ütleksin, et esimese asjana ärge tellige konteinerit. Jätke see nagu viimaseks asjaks, et seda prügi saab sorteerida ja teha, aga need asjad tõtkuvad nagu paika. Et mina ise ostsin ka endale, noh, 10 aastat tagasi küll kehvas seisus ja ka eelmiste elanike asju täis oleva maja ja mul õnnestus see korda teha niimoodi, et mul ei känki seal konteiner. Et oli küll vaja ühte teist asendada, aga...
Tuld ikka tegid.
Aga see, et see esimene mõte, et ma tellin konteineri, teen puhtaks ja siis hakkan mõtlema, on noh, tegelikult nagu siis läheb koos pesuveega ka laps väga tihti, et...
No mina ise sellise vana talumaja elanikuna ja no, isagi öelda taastajana elanikuna olen võtnud lihtsalt kasutusse ja siis minu lemmik video YouTube'is on tõenäoliselt äkki veel Kusti Akadeemia õppejõudki restaureerimisalal või Viljandi Kultuuri Akadeemia vähemalt. Ja siis tema lemmik lause seal on see, et no, teeb seal kirvega ja peitliga ühte ja teist ja kolmandat ja ütleb, et ja näed, ja poodi ei ole jälle vaja minna. Et see on nagu selline nagu juhtmõte, mis võiks olla mitte ainult siis talumaja taastamisel, vaid ka linna planeerimisel, et ja poodi ei ole jälle vaja minna, aga kõik, mis on olemas, kõik, mida saaks kasutada. Et see
just nimelt.
On... Ma tõgisin oleks huvitav küsimus, ma kui võib-olla teile, ma olen linna elanik, kui jälle, kui minna tagasi sinna Prantsusmaale, siis ma tollal ajal panin ka tähele, et huvitav on see, et kellel just nagu raha on, see taastab vana maja ja selle, just selle nende palkidega, kellel raha pole, ehitab uue ja betoonist ja toob konteinerid, teeb selle vana maja tühjaks ja hakkab ehitama siis nagu mingi uut maja, et ma ei tea, milline loogika meil on.
No meil kipub ikka olema see, et see konteineri loogika siin on natuke, et aga võiks olla aina vähem seda konteineri loogikat. Aga jah, ma arvan ka, et need, kes ostavad vanu maju, need on ka rohkem haritud inimesed, kes oskavad selles nagu näha midagi.
No ühesõnaga, et me oleme sellest faasist üle, kus vanamaja ostis vaene inimene sellepärast, et ta uut maja osta ei jõudnud. Kuigi noh, aga see ei ole nüüd ka veel kadunud ikkagi endiselt, aga pigem hakkame sealt välja.
Ja ärme nagu jah, selles suhtes sildistada ka nagu kedagi ei maksa, et üht või teistpidi. Mis on vanamaja ostmisel niukene põnev asi on see, et seal on sisse elatud koht, et seal on tavaselt mingisugune juba niukene loogika on tekkinud sellesse kohta ja arjumused ja mingid omad rajad, mida on nagu tore avastada sealt. Et...
No kui ma siit lähen edasi nüüd majadelt no, nii-öelda esemelise kultuuri juurde, no maja on ka ese lõpuks, aga kinnistu, et sõidukid, vanad sõidukid, et ma ise siin kuu lõpul korraldan jällegi kohaliku vana sõidukite näitust, tulevad välja naaberkülade ja nende naabrite sapakad ja mossed ja sigulid ja oaasid ja kaasid. Noh, ühesaga kõik see asi, mis on veel praegu olemas, noh, mis on niimoodi, mis ei ole tehtud näituseks, me teame ka autonäitusi on siin ja automuusium on paremale vasakul, aga ütleme ka on, ütleme see ideoloogia on tegelikult täpselt sama, et kui meil on sõiduk olemas, ja kui ta funkab, tõsi, noh, sõidukitega on see natukene keerulisem, ta saastab ja nii edasi, aga ikkagi on see endiselt ressurss ja ta on ilus ja ta on, noh, ta pärand. Et kas see on kas see muinsuskaitse teema?
Autodega on see, meil on see probleem, et kui sa räägid vanades autodes, siis nad on nagu nõukogude pärand, ja sest mujal maailmas, kui räägitakse vanad autod, need on uhked, pikad, suured Ameerika autod ja see on väga loomulik, see on ideoloogiliselt õigend, et aastad on nii nagu meeldid, on väga kallis.
Ka nende klubi on meil väga tugev Eestis.
Õnneks on olemas ka igasugused Siguli Volga klubisi ja nagu nii enamas nendes autodes, no, kui võt nad nõukogude disainiga on, et enamus ju ei ole.
Enamus ei, aga no, seal on see sama, mis me räägime hoonete puhul, et noh, ega siis see, et hoone on ehitatud nõukogude ajal, keskel või alguses või lõpus, et noh, et ega siis no, ta pärand on ikkagi.
Ta pärand on ta ikkagi ja ta räägib sellest mingisugusest ajastust ja no näiteks, mis mind häiris selles Black Lives Matteri liikumises on see, et nad hävitavad, on ju, et kui protest on suunatud hävitamisele, siis see tegelikult tekitab meile augu. Meie teadmistesse, et noh, nemad teavad, nemad lõhkust ära, nuputasid ära mingi monumenti ja nii edasi, aga nende lapsed enam ei tea üldse seda lugu, sest et isegi ka see negatiivne kontekst kaab ära. Et selles suhtes on nii arhitektuuril kui ka avalikel mälestusmärkidel on väga oluline koht mäluhoidjana. Ja Eestis me oleme olnud, ma arvan, väga tublid ja edumeelsed nõukogude pärandi siis säilitamisel. Ja nüüd selles tänases sõja kontekstis, meil oli üleile, pidasime koos kolleegiga Hilka Hiopiga, siis ettekande bulgaarlastel üle võrgu, eks ju. Ja me pakkusime neile 2 kuud tagasi välja teema, see, kuidas me oleme siis restaureerinud siis dissonant või siis ehk keerulist pärandit nende naissaare ja siis hara näitel. Ja siis puhkes sõda ja me mõtlesime, et appi, et seda teemat me ei saa nagu lauda võtta enam, et see ei lähe mitte, et me räägime nagu sellest nõukogude pärandist. Aga siis me natuke mõtlesime järgi, leidsime, et läheb küll.
Vastupidi,
sellepärast, et tegelikult see, mida me oleme kogu aeg teadvustanud, aga võibolla ka isegi mitte nii teravalt, mida nüüd vaja on see, et see hoiab meid mälu. Me teame täpselt, mis on okupatsioon, me vaatame kas see sama naissaared ja harat ja seda, et mis jäljed see on, mida see tähendas kohalike elanike jaoks, et meil oli okupatsioon. Et noh, need lugusid tuleb sealt väga palju ja see hoiab meid eemale ka sellisest, et meis ei ole tekinud seda lääne inimese naiivsust selle sõjalise konflikti mõttes, et me nagu adume, mida tähendab siis rünnak vabariigi vastu ja mis selle tagajärjed võivad olla pikaajalised tagajärjed.
No, siin ma nagu ei lääne ega ida ega põhja ega lõuna inimest ei eristaks, et see on nagu universaalne ju küsimus ja kuna me oleme oma aja ära rääkinud, et siis ma siia võibolla tsiteeriks mullu lahkunud Jaan Kaplinskit, kes ütles, et võibolla Eesti rahva kõige suurem väärtus praktiline väärtus on tegelikult siis Eesti Rahva Muuseumi kogu, et kogu see maal ellujäämise, maal elamise inventari ekspositsioon, et see on kõik see oskus ja teadmine, mida võibolla uues maailmas ellujäämiseks võib vaja minna. Ehk noh, samamoodi ka ütleme see teadmine, kuidas on sõdade ajal olnud, kuidas on toime tullud, mis on toimunud, et see on võibolla ikkagi ka mitte võibolla, see on kindlasti ka oluline, eluline teadmine ka iga praeguse ja järgneva sõja olukorras ja siis eriti.
No, siin nii tõigis elame küll sellises virtuaalses maailmas, aga ükski selline virtuaalne pilt ilmselt ei asenda seda, mida kus sa saad oma silmaga näha, oma käega katsuda. See on kõik 2 erinevat asja, pole mõtteid, et isegi need tuleb vastandada. Me kipume ära unustada, et dokumenteeritud on see, millest on tehtud pilt, et kui pilt on tehtud millestki asjas, see tähendab selle asja, füüsilise asja võib ära lammutada ja ära peita muusiumisse või kõik, no ta pilt on ju olemas, milleks, kellel vaja on, vaatab YouTube'is selle ja ongi kõik, et no, ongi nüüd see vastuolu tegelikult, kui me räägime sellest muinsuskaitse kuus, kellele õnn, kellele ma ei tea nüüd, et see, uus laev, uus kogemis nad leidsid. Siin samas Tallinnas, jah. Ja. See on kindlasti arheoloogid, on, nendel on see suur pidu. Aga ma oletan nendele, kes...
Ehitaja hirmu unena.
Aga ehitajate jaoks on see...
Aga no, see on
peavalunad.
No, peavalu võib olla, aga samas ma arvan, et see teeb ka selle ehitaja päeva palju huvitavamaks, et ei saa seda öelda. Et see on jälle nagu väga palju see suhtumise küsimus, et kas see klaas on pool tühi või pool täis on ja et kui sa leiad niuks asja, see annab tegelikult su kinnistule ju väärtust juurde. Et ta tõmbab hetkeks nagu aja maha ja tekitab peavalu, aga sealt edasi on ju noh.
Siin Tallinn on see koht siin, eriti see samune kesklinn on selline koht, et sellega sa pead arvestama, kui sa kunagi ei tea, kui sa hakkad midagi kaavema, mis sealt välja tuleb.
No nii, et oleme siis rääkinud sellest, kuidas muinsuskaitse on seotud kõigega ja kõike võib pärandi hoidmisega seostada. Kliimat sõda, toimetulekut ja kõiki meie elu külgi. Suur tänu Riin, muinsuskaitsenõukogu esimees. Soovime jõudu muinsuskaitse kuu päris rikkaliku ürituste programmi jätkamisel.
Ja selle leiab muinsuskaitse seltsi kodulehelt muinsuskaitse.ee.
Ja räägime meediavahiga, meediavahis nädala pärast.